halkani waa laanta af Soomaaligeed aadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha kaga gaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa 24-ka bisha ogost sanadka 2021 idaacadda galabta iyo wararka v o n waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dibadbaxyo looga soo horjeedo al-shabaab laguna taageeray howlgallada ciidanku ee ka socda gobolka mudug oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo.
waa la diridaynaa, waana iska dhicinaynaa, waana la jaadin naf iyo maal waxa alla waxaan hayna waa la diridaynaa. sakiir iyo kabiirna u kala hari mayno, inaan u kala harnana lagama yaabo.
waxaa kale oon idiin haynaa gobolka waqooyi bari ee kenya oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus, dalka uganda oo maanta la gaadhsiiyey qaxootigii ugu horreeyey ee laga soo daadguriyey dalka afghanistan, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda shiinaha ayaa sheegtay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka shiinaha ee kaabul. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha wang wenbin ayaa wax faahfaahin oo intaas dheer ka bixin wadahadallada oo salaasadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda taalibaan cabdulsalaam xanafi iyo danjire wang yu. hase yeeshee waxa uu sheegay in china iyo kaabul ay oo aragto masrax iyo marin muhiim ah in labada dhinac ay kaga wada hadlaan dhammaan baarimaha jira. china ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigelisay wafdi uu hogaaminayay hogaamiyaha taalibaan mulla cabdulghani baradar halka ka hor inta aanay kooxda la wareegin kaabul. china ayaa sidoo kale waxuu weli u furan safaaradeeda kaabul, waxayna sheegtay in ay wax qorsho ah ka lahayn inay muwaadiniinteeda ka daadgurayso afghanistan, halka iyadoo kale maraykanka ay si joogtaa ugu cambaarayso qaska ka jira garoonka diyaaradaha ee kaabul. dowladda ciraaq ayaa ku casuuntay iiraan iyo dalalka khaliijka carabta shir madaxeedka ka dhacaya magaalada baqdaad, iyadoo ujeeduna ay tahay qaboojinta xiisadaha soo dhaawacyay colaad furan oo sanadihii dhowaa lasoo dhaafay taasoo udhexaysay iiraan iyo dalalka khaliijka carabta. saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in kulankaas sidoo kale looga hadli doono dagaalka yeman, burburka lubnaan iyo xiisadda biyaha ee gobolka, islamarkaana shirkan uu sahli karo tallaabo dhinaca isu soo dhawaashaha oo sacuudiga iyo iiraan dhex marta. xiisadaha u dhexeeya muddada dheer sacuudiga iyo iiraan ayaa sii xumaaday kadib weerarkii 2019 lagu qaaday warshadaha saliidda ee sacuudiga kaasoo muddo kooban kala jaray wax soo saarka saliidda ee boqortooyada sacuudiga. dowladda sacuudiga ayaa ku eedeysay iiraan inay ka dambeysay weerarka, laakiin eedeynta tahraan ayaa beenisay. labada dal ayaa la kala safar xoogaga iska soo horjeeda ee dagaalka yemen, waxaana xiriirkoodu sii xumaaday sanadkii 2016 inkastoo ay dib u bilaabmeen wadahadaladii tooska ahaa kuwaas oo bishii abriil sanadkan ka dhacay dalka ciraaq. ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku booriyo in uu mowqif adag ka qaato waddanka iiraan marka kulankooda ugu horreeya ay khamiista beri ah isugu yimaadaan labadan hogaamiye. bennett oo xafiiska la wareegay laba bilood ka hor ayaa toddobaadkan washington ku imanaya booqashadiisii ugu horreysay, waxaana ka hor inta uusan soo ambabixin israa'iil uu ku celiyey in madaxweyne jo biden uu ku cadaadin doono go-aankiisa ku aadan iiraan. heshiiskii 2015 ayaa iiraan cunaqabateynta looga qaaday iyadoo tahraan ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyeerka. biden ayaa soo jeediyey in uu dib ugu noqonayo heshiiskaas haddii iiraan ay si dhammaystiran ugu hoggaansato qodobada ku jira, laakiin wadaxaajoodyadii magaalada vienna ee dalka austria ee laba bilood ka hor qabsoomay ayaan wax hal ah looga gaarin arrinkaas. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in 80 qof oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday degmada Amaara ee gobolka Mudug. Degmadaasi waxaa galinkii hore dagaal culus uu ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dhinaca kalena, magaalada Galkacyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Warbixinta waxaa Galkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Magaalada Amaara ee koonfurta gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaalkii shalay maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug ay ku lahaayeen halka. Inkastoo xaaladda magaalada ay degan tahay, haddana waxaa deegaanka ku qulqulaya ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka iyo Galmudug, kuwa oo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka wada gudaha iyo daafaha magaalada. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyn cirka ah oo ka dhacday deegaanka Amaara ay ku dhinteen ku dhawaad 90 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab kadib duulaankii ay ku qaadeen deegaanka Amaara. Wasaaradda amniga dawlad goboleedka Galmudug ayaa iyana qoraal ay ku shaacisay barta ay ku leedahay Facebook ku sheegtay in maleeshiyaad aad u fara badan lagu dilay duqeyn cirka ah oo lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab kadib markii ay ka rogmadeen deegaanka Amaaro oo ay u suurtagali weysay ayaa lagu yiri in ay gudaha u galaan. Dhinaca kale, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta lagu qabtay dibadbax lagu taageerayo howlgallada ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ay ka wadaan deegaanada Amaara iyo Shabeelow oo halka ay kula dagaalamayaan maleeshiyada Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey. Dibadbaxa oo ahaa mid lagu dhiirigelinayo ciidamada islamarkaana shacabka lagu baraarujinayay sidii ay uga qayb geli lahaayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxaa shacabka Gaalkacyo kala qayb galay. Odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiinta degmada Gaalkacyo iyo wasiirro ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug, Nabadoon Cali Cismaan Xaashi ayaa sheegay in shacabka gobolka Mudug ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab.
Wasiir baa soo weerarteen, wuxuu yiri sarsar baan ka maro, san miyaan ka cuna, waa waxay sababi saarnay, sabab baa inay saarnay, waana ku jabteen kor iyo hoos, waa lan ka weeraray. Haddana waa idabagelina muslimiinta meel ka soo joogtaana waan ka sifaynaynaa hadii Ilaahay.
Fartuun Cabdidoof oo ka mid ah haweenka gobolka Mudug ayaa sheegtay in haweenka gobolka Mudug ay ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waa la dirinaynaa, waana iska dhicinaynaa, waana la jaadin naf iyo maal, wax alla waxaan hayna waa la dirinaynaa. Saqiir iyo kabiirna u kala harimayno, inaan u kala harnaan lagama yaabo. Saqiir iyo kabiir u kala harmayno maanta Al-Shabaab. Waxaa ugu tagaynaa ilaa xarar dheera ugu tagaynaa. Ma daynayno, mana day doonno, meeshay gali lahayn haddiraa sii diyaarsanay Al-Shabaab.
Guddoomiyaha dhalinyarada Gaalkacyo Baashi Ducaale ayaa Al-Shabaab ku sifeeyey koox manaxayaal ah isla markaana laynta dadka Soomaaliyeed aan u kala soocnayn.
Waxay bannaysteen dhiigga ummadda Soomaaliyeed, waxay naga laayeen dhammaan ummaddii madaxdooda ahayd. Culimo ma dhaafaan, madax ma dhaafaan, dhalinyaro ma dhaafaan, kabar ma dhaafaan, hooyooyin ma dhaafaan. Intaas annagoo cog in maanta aan dalkeenna u dhibanno diyaar ayaa u nahay.
Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, guddoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Galmudug, ayaa shacabka ku booriyay sidii loo barbaristaagi lahaa ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Waa la dirinaynaa khawaarijta biidnillaahi tacaala, waana ka adkaanay, waana ka adkaanaynaa. Waxaan leeyahay bulshada gobolka Mudug waa guulaysateen xorriyadda idinka hogaamin jiray weligiin, maantana xorriyaddii Soomaaliya insha allahu tacaala hormuud alla kaga dhigay, sabab baana u tihiin ku dhiirada naftiina iyo maalkiina ku bixiya shareecada islaamka qabtay inaan iska difaacno. War wax naf iyo maal aan ka hayna Shabaab, miyaa ogtihiin? War wax naf iyo maal aan ka hayna miyaa ogtihiin? Inayna soo weeraraan shaki miyaa ku jira?
Gunaanadka ayaa waxaa dibadbaxayaasha la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle.
Maanta inaanu aanala harin oo naftayada iyo maalkayga difaacno oo dadaana waxba ka qabin ay deegaankayga nagu soo weeraraan oo nafteeda noogu yimaadaan wax la qaadan kara maahan. Waa gunnimo xilli la isgubaysto oo ama midab la isku gubaysto ama afkaar la isku gubaysto ama reer la isku gubaysto, adduunku waa ka gudbay.
Qaybaha bulshada gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday dadaalo lagu barbaristaagayo ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab ee ku sugan Amaara iyo Shabeelow, waxaana dhaqaale lagu taakulaynayo ciidamada ay ka aruurinayeen goobaha ganacsiga magaalada Gaalkacyo. Dibadbixii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa saameeyey isu socodka gaadiidka iyo dadka, waxaana sidoo kale irdaha la isugu dhuftey goobaha ganacsiga iyo waxbarashada kadib markii maamulka degmada Gaalkacyo ay amar ku bixiyeen in la xiro dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga gobolka hase ahaatee markii dibadbax uu ilaaday ayaa dib loo furay goobihii ganacsiga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
Xanuunka coronavirus ayaa si weyn ugu sii faafay deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Dowladda deegaanka Garissa ayaa sheegtay in cudurkani ay dad badan u dhimanayaan, sidoo kalena uu ku dhacay caruur aad u da'yar. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Garissa, Maxamed Faarax Shire.
Heerkii ugu korreeya ee cudurka coronavirus uu halis ku hayaa dadka ku dhaqan gayigan, gaar ahaan deegaanka Garissa County oo noqonaya calaamada ugu sareysa dalkani Kenya. Calaamada ku xigta dadka cudurkaasi coronavirus qabo wasiirka caafimaadka gobolkani Garissa County mudane Roblo Nuno oo warbixin gaaban ka bixinayay tirada guud ee cudurkaasi coronavirus haatan ilaa iyo haatan u dhimatay waxa uu sheegay in 97 qof ay u dhimatay sidoo kale waxa uu sheegay in tirada guud ee cudurkaasi coronavirus baaritaanada lagu sameeyay maalinba maalinta ka sii dambeysay kor u sii kacayso Mudane Roblo ayaa waxa uu sheegay 16,544 qof oo baaritaan lagu sameeyay cudurka coronavirus laga helay 1,788 qof taasoo ka dhigaysa tiradii ugu faraha badan ee cudurkaasi coronavirus qabtay ee laga helay gobolkani waxa uu sheegay Mudane Roblo in 34 qof ilaa iyo haatan xarumaha gaarka ee cudurka coronavirus qaba ilaa iyo haatan ay jiifaan ee dowladda Garissa County gacanta ku hayso wuxuuna sheegay 12 kalada ay la tacaamul kula sameeyeen xarunta oksijiinka ee Garissa County waxa uu sheegay sidoo kale in 268 qof ay haatan guryahooda dabiib loogu sameeyay ayna ku karantiilan yihiin tirada guudna haatan ay ka dhigayso tirada ugu faraha badan ee cudurkaasi coronavirus qabto ee guud ahaan gobolkani Roblo ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurkaasi haatan uu soo ritay baaritaanada ay ku sameeyeen uu ka mid yahay cunu yaro 3 bilood oo kaliya jiro wuxuuna sheegay in haatan cudurkani 24 saacadood la soo dhaafay 183 qof uu soo ritay dhanka baaritaanada markuu ka hadlayo waxa uu sheegay in dowladda Garissa County haatan ay fidisay adeega baaritaanada cudurka coronavirus deegaanada xariyaha qaxootiga ee dhaabna ay noqonayaan deegaanka haatan cudurkaasi coronavirus baaritaanadiisa laga heli karo leena kala geeyay xariyaha qaxootiga xagardheer ee dhagaxli waxa uu dadka kala hadlay in xaaladda haatan cudurka coronavirus ay gacanta ka sii baxayso dawladuna ay haatan tacaalo fara badan muujinayso balse ay tahay tacaaladaasi dhamaantood mid shacabka la doonayo inay kala qayb qaataan murugta iyo waliba murug fara badan oo shacabka soo foosaartay waxay noqonaysaa mid dawladdu daqiiqad ay warbixinna ka siinayso shacabka ku dhaqan gayigani in cudurkaasi haatan si halis ah uu dadka ugu sii faafayo iyadoo deegaanka fara badan haatan cudurkaasi dadka qabay u soo dhimanayo ay ku soo badanayaan qabuuraha waaweyn ee Garissa ay noqonayaan kuwa dad fara badan ay soo buux dhaafiyeen sababta ugu faraha badan ee khubarada caafimaadka Garissa County ayay ku sheegayeen cudurkaasi Garissa uu ku soo batay inay tahay iska indhatirnaan ay shacabku iska indhatireen in cudurkaasi ku hortagiisa iyo weliba tallaabooyinka wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya iyo hay'adda caafimaadka dunida WHO ay u dajiyeen dhammaantood shacabka iska indhatireen in haatan halis fara badan ay shacabka Garissa ugu jiraan in cudurkaasi ay u dhintaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halkaad u dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Soomaaliland ayaa bilaabaysa bixinta tallaalka COVID-19 oo qaybtiisii saddexaad shalay la gaarsiiyey Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa warbaahinta u sheegay inay muhiim tahay in dadku ay qaataan tallaalka wareega saddexaad ee soo gaaray Soomaaliland.
Wejigan cusub ama wareegan cusub ee tallaalka ah ee COVID-19-ka ah waxa uu daba socdaa wajiyadii hore ee aynu halkan hore uga qabannay waxaana ka faa'iideysanayaa dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan dadkii aan hore isku tallaalin ama intii hal tallaal oo qura qabtay ee tallaalka labaad aan qaadan noocan gaar ahaan la yidhaahdo AstraZeneca waxaynu doonaynaa inaynu wareegan kale ee tallaalka aynu u qaadanno sidii aynu tallaaladii hore u qaadanay Soomaaliland waxaa lagu amaanay sida dhameystiran ee ay uga faa'iideysatay talaaladii hore u yimid. Labadii wareeg ee hore dadka Soomaaliland ee qaatay talaalku aad ayay u badnaayeen. Talaaladii laynoo keenayna 95% way nu wada isticmaalay wixii laynoo keenay.
Agaasimaha gudaha geesta kala timaamay deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee bartilmaameedka uu wareegga saddexaad ee wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay.
Waxaynu u baahanahay xanuunkii maadaama uu noqday xanuun dunidii ku wareegaya oo waliba isbedbedelaya in talaalka dadkeenna aynu siino oo dadkeenna waayeelka intaan istalaalin ay istalaalaan oo dadkeenna nugul ee xanuunada la nooli intii aan hore talaalka u qaadanay ay istalaalaan oo dadkeenna caafimaadka ka shaqaynaya ama macallimiinta ah amba frontlineka ku jira inay istalaalaan, dadka bulshada u adeegaya ee maalin walba dad badan la kulmaya inay istalaalaan si iyaguna nafahooga ay u ilaaliyaan, nafaha dadka ay la kulmayaanna u ilaaliyaan.
Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in talaalkii labadii wareega horeba ay bulshadii loogu talagalay si wanaagsan u qaateen, sida uu xuseen Ismaaxa Guud.
Aaday u mahadsan yahay Fadar Maxamed Cakule oo warbixintaasi noogu soo diray magaalada Hargeysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyay ay kasoo dadguraysay dad gaaraya 19,000 qof dalka Afghanistan. Dalka Uganda ayaa isugu noqday dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee maanta la gaarsiiyay qaar ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee dalkooda laga dadguraynayo.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in diyaarad gaar oo wado 10 qoys oo reer Afghanistan oo isugu jiray haween, rag iyo sidoo kale tacaruur ay kasoo degtay magaalada harada leh ee Entebbe ee dalka Uganda, halkaasi oo loogu diyaariyay basas u sii galbiyay dadkaasi hoteeladii loogu talagalay inay degaan. Sida wasaaradda ay sheegtay, waxaa jira dad badan oo laga soo daadgureyn doona dalka Afghanistan ee ay saameeyeen dagaalada xilliyada soo socda. Arrintan ayaa qayb waxay ka tahay codsi uga yimid dowladda Mareykanka dalka Uganda, taasi oo ahayd inay si ku meel gaar u martigelinayso muwaadiniinta reer Afghanistan, gaar ahaana kuwooda halista ku jira iyo kuwa sii gudbaya ee Mareykanka iyo meelaha kale ee dunida dib u dejinta looga sameyn doono. Go'aankan lagu martigelinayo kuwa u baahan martigelinta ayaa dowladda Uganda qaybteeda qaabilsan siyaasadda joogtada ah ee martigelinta qaxootiga iyo dadka dhibaateysan ay tahay inay kaalin ku yeeshaan, sidoo kaletana ay door ka qaataan arrimaha quseeya caalamka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed la soo saaray. Inkastoo aanan la xaqiijinin sida warbaahinta lagu sheegay, waxaa warbaahinta ay sheegtay dhinaca kaleta dowladda Uganda inay ogolaatay inay sii martigeliso ilaa iyo 2,000 oo qaxooti ah. Uganda ayaa martigelisa in ka badan 1,500,000 oo qaxooti ah oo caalamka ka kala yimid, waxaana sheegtay qaramada midoobay gaar ahaan kuwa ka yimid wadamada dariska inay u badan yihiin dadkaasi sida Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ta waxay sheegtay inay ka shaqeynayaan sidii guryahooda loogu soo celin lahaa tiro badan oo dadka reer Uganda oo aanan awoodin inay kasoo baxaan dalkaasi Afghanistan oo caqabadaha ka jira halkaasi ay heystaan, gaar ahaana kuwooda aanan soo gaari karin garoonka magaalada caasimadda ee Kabul. Dalka dariska ee Rwanda ayaa waxa uu asna qorsheynayaa inay qaataan 19 gabdho ah oo ah kuwa iskoolleyda ah ee dhigta iskoolka dugsiga hooyga Afghanistan ee gabdhaha. Tan iyo markii Taliban ay la wareegeen 15-kii bishan Agoosto dalkaasi Afghanistan, dadka reer Afghanistan ayaa aad uga sii quusanaya xaaladda waddankooda, waxayna rabaan inay u cararaan dalalka dibadda cabsi ay ka qabaan awgeed kooxdaasi Taliban. Safaaradda Mareykanka ee Kabul ayaa waxay uga mahadcelisay Uganda naxariisteeda deeqsinimo ay ku soo dhaweysay dadka reer Uganda ee qaxootiga ah. Dowladda Uganda iyo dadka reer Uganda waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ah inay soo dhaweeyaan dadka qaxootiga iyo bulshooyinka u baahan, ayaa lagu yiri war laga soo saaray Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee lagu faafiyay Twitter-ka. Inta badan qaxootiga Uganda ayaa waxa ay ku nool yihiin xeryo qaxooti waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, laakiinse ku dhawaad 81,000 oo qaxooti ah ayaa degan magaalada caasimadda ee Kampala. Hay'adaha gargaarka ayaa dhowr jeer ku celceliyay in ay jawaabta caalamka ay lagu taageerayo qaxootiga Uganda oo ah dal ay ku nool yihiin 4 milyan oo qof ay tahay mid aanan wax badan laga qabanin.
Aaday u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinsay warbixintaas. Halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. قبل كاتني سيا دلكن مريكان كاو حاد وان كدا أي روبب حوج بدن أو أي كل إنتان إنت بدن لبعتن قف. هذا تراب كاسيك الأشياء وحيلو جسي عرول يدير أو قاركود إنتان قارك لنا اسم تلاذة لجود داوينيو. هذا بقى سارع إلى نور أي أخذ كاتلفون ككل حريدي وجاس أحمد حسن. قدوميها جريدة الصومالية أي كل دقان مجال هذا ناشفيل أي قبل كاتني سي وحاني ويدي سيف اللي روب قبلامي يمدري وسولي.
koobi labaatan kii bishii tabishan dhexdeeda oo saaraday ahayd ayaa waxa dhacday daadad roobab mahiigaana gobolka Tennessee ayay ka dhaceen West Nashville roobabkaas oo dhibaato aad u baahir weyn geystay iyo khasaaro nafeed inta aan ognahay 22 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 10 qof in ka badan waa miisan oo waa la yahay oo ilaa hadda research ayaa lagu hayaa kawniyada uu ka dhacay dhibaatadaas ugu ay ugu badanayd ay ka dhacdeen waxa la yiraahdaa Waverly County and Humphreys County
marka waa laba degmo si weyn dhibaato ugu geystay dadku oo ka mid ah gobolka Tennessee
haa walaal waa laba degmo weeyaan oo isku dhowdhow wuxuu socday roobkaasi 90 daqiiqadood ayuu wuxuu socday si xawli ah oo aan kala go' lahayn aad u baahad weyn oo historiga recordka inta la hayo
taariikhda inta lagu hayo
17 inches ahaa marka waa kii ugu xoogaa weynaa ugu xawliga badnaa wana dhibka dhibaatada badnaa ee ka dhacay muddooyinka gobolka
waan gartay marka Axmed ugaas Axmedow dadku dhibaatadan daad mii ka soo gaadhay mise dhibcihii roobku intay socdeen bay dadka qaar dhinteen
sida aan ognahay intaan ognahay walaal dhibaatooyinku waxay ka dhasheen daadadkii iyo dhibcihii oo ishaleelay oo maaragtay daadkii uu guryihii tuminayo briliskii baabuurtii wax walba uu qaaday oo dhibaato aad u baahad weyn uu geystay culayska ugu badanna wuxuu ahaa roobka cirka ka socda oo aad u baahad weynaa xooggiisuna uu xawliisaa ku socday marka iyo daadadkii oo iskaashaday ayaa fosgareeyay ayaa waxay keeneen dhibaatada baahada weyn ee kuwaas ayaa dhaliyay
waan gartay maadaama gobolkaasina si dad badan oo Soomaaliyeed degan yihiin in dhibaato ka soo gaadhay intaad ka warhayso dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan
walaal saaro inta aan ka warhayno ilaa iyo hadda ma aanan helin waxba yaraatay cadeynaya in qof Soomaaliya ama qoys Soomaaliya ay dhibaato ka soo gaartay deegaankaas waxaanan u maleynayaa inaanan halkaas qoysa Soomaaliyeed aanay deganayn rajada saan ay fursad weynahay laakiin haba yaraatay ma aanan helin akhbaar noocaasa arrinta hadda ugu badan ee gobolkeena Tennessee especially Nashville Tennessee dadka Soomaaliyeed dhibaato aad u weyn hadda ma haysato marka laga dheebo xanuunkan coronavirus oo hadda aad moodo inuu soo rogaalceliyey waxaa hadda uu bilaabay oo uu si aanu hore qab ugu dhici jirin ugu dhaca caruurtiira ayuu ugu dhaca marka waxaan u maleynayaa in xanuunkii uu weli uu jiro aanan ku talin lahaa kula talin lahaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay maaragtay ku dadaalaan siday u qaadan lahaayeen ka hortaga sida maaragtay badaha la qaadanayo ka hortaga xanuunka
هذه مسيني كاس وحوها وقاس أحمد حسن وقد كتلفون كوور مي سهراء إلا نروح قد كلاس عطانا والانتا الصومالي في او اي هل كدول لغس نغرس عطان والانتا الصومالي في او اي حزبك هيا تلاد دالك كندا الليبرالك ايا شيغي ان هدي لدورتو افرسانا وصوص عطا اي تايرا دقال يميد دين احبا افرين دوران دادك مركا او ريا قوري ايبسان ياسي اي اوغا مارمان لعاقها بدن اي اوغا بحافرة دا مغالوينك اي صومالي دوكو بدن يهين سيدا ترونتو ايا لغو تريا كوا اوغا قالسان كيرادا قوريها مركا لابر برديكو مغالوينك كلا يدالك اسي وربحنا بتاسيقا لسا وحا مغالادا ترونتو كسو درتي اما بكسو دران اعادة وريا فيو ايدا حسين نور حاجي
arinta guryaha ayaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee hoggaamiyasha dalkan ay ku galayaan ololaha doorashada. Ra'iisul wasaaraha Trudeau ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo dhici doonta bisha dambe ee September. Hoggaamiyaha xisbiga Liberalka Justin Trudeau ahna ra'iisul wasaaraha doonaya in 4 sano ee soo socota uu sii joogo xafiiska ayaa arinta guryaha ka jeediyay xilli ololaha doorashada ka waday magaalada Hamilton ee gobolka Ontario. mashruucan oo loogu magacdaray Kireyso oo lahow ayaa ah mid dadka degan guryaha kirada ah ka caawinaya inay yeeshaan guryo ay iyagu milkiyadiisu leeyihiin sida uu Justin Trudeau sheegay ilaa $1 bilyan oo deyn ah ayaa la siin doonaa dadka ka yar da'dooda 40 sano ee danaynaya in markii ugu horeysay ay guri yeeshaan waxa uu sii dheer ilaa $40,000 oo qofka uu ku helayo qaab cashuur dhaafa. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideysan kara qorshahan maadaama ay inta badan degan yihiin guryo kira ah. Waa tan ayaan Cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Sida runta ah, lacagtan aad ku bixinaysid guriga adiga lahaa doontid iyo lacagtan lagu siinayo oo laga rabin $40,000, wallahi waa arrin oo aad dadku caawinayso, communitygana u caawinayso. Dugas guryihii aad dhaqaalay noqdeen, dadka dhalinyarada ana oo aan xaaska ahayna aad ayay u dhiban yihiin. Dugas qofka markuu family yahay guriga ijaarka uu ka bixi karana, ka markuu qofka single yahay lacagta soo gashanay lacag yarta ama lacagta u shaqeeya lacag yarta gurigeena uu marayo $1,700, $1,600, $1,200 halkii qol. Marka tan waa faa'iido aad iyo aad ummada wax u tarayso, waxaan u qabanayso. Haddii marka aad $300 lacagta aad bixisid $2,000 ahaato, $2,500 ahaato, $1,800 ahaato xeribta ahaato rento oo marka waxaa guriga ijaara ugu jirta, laakiin lacagta ijaarka aad bixinaysid ijaar ahaan uma bixinaysid, waxaad u bixinaysaa inaad adiga gurigaas lahaan doontid.
Trudo ayaa xusay in mashruucan uu noqonayo waddo dadka Canadian-ka ah ay guryo ku yeelan karaan 5 sano iyo wax ka yar, balse kama bixin faahfaahin la xiriira in lacagaha deynta ay noqon doonaan kuwa ka maran dulsaar. Ayaan Cumar ayaa xustay in haddii deynta ay ku jirto lacagaha dulsaara ay ku adkaan doonto in Soomaalidu ay ka faa'iideystaan.
Su'aasha ka imaanaysa waxaa waa annaga dad muslimaannahay, dad kaloo muslimiinana way jiraan. Haddii lacagtii ay tahay rento oo ijaarka gurigaaga ijaarka ugu jir, lacagta aad bixinaysan gurigaas adaa lahaan doontid muddo uu 5 sanana uu siiyey. Marka qof walba waxay ku xiran tahay lacagta income ka soo gasho iyo 5 sano inta oo ay bixinayso. Haddii lacagta ijaarka ay tahay marka waa faa'iido fiican, laakiin haddii ay meesha ay soo gasho in ay ribo soo gasho diintana taas ma ogola. Marka waxaa haddii aysan ribo meeshaas ay soo galaynin waa arrin aad iyo aad u muhiim ah, ummadana kaalmeynayso.
Hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh ee hoggaanka dalka kula tartamaya Justin Trudeau iyo murashaxiinta kale ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaruhu uu u xagliyay tujaarta dadka ku qaaliyeeya guryaha. Wuxuu intaasi ku daray in Trudeau haddii uu rabo inuu wax ka qabto arrimaha guryaha uu wax ka qaban lahaa 6 sano ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dalka. Xisbiga hogaaminaya Jagmeet Singh ayaa qodobada ay guryeynta wax uga qabanayaan ku sheegay haddii la doorto in ay dhisi doonaan ilaa 500,000 oo guri oo dadka shaqeeya ee dhaqaalahoodu hooseeyo ay ku degi doonaan qiimo jaban. Hogaamiyaha xisbiga Conservative-ka Erin O'Toole ayaa dhankiisa tilmaamay in 1 milyan oo guri ay ka dhisi doonaan dalka 3 sano ee soo socota haddii ay ku guuleystaan doorashada. Qodobada ay hogaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ah mamnuucista ajaanibta ee ku aadan inay iibsadaan ama maalgashadaan guryo cusub 2 sano ee soo socota. Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga xisaabaadka iyo dhaqaalaha ayaan weydiiyey sababta hogaamiyaashu ay muhiimad u siinayaan arrinkan.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaana dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin.
Waxyaabaha kale ee hogaamiyaashu ay diiradda saarayaan xilligan lagu guda jiro ololaha doorashada ayaa ah daryeelka caruurta, kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA Toronto.
VOA.
halka dulli dhigisteel nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihi kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Qodobada idin ku soo maqan ayaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaameed. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in xiriir iyo wada tashi wax ku ool ah ay la furtay Taliban kadib kulan dhexmaray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kabul. أفيرنا هذلي سفارة دا أي اللقمة عابوا وان جوين بين أي وحى وفافهينا أو إنت سديران كبحين وده هذا اللذا أو سلاسة إيد حمري كحيين كمدح حفيز كسياسة طالبان عبد السلام حنفي يدنجري وان يو حسي شيء وحى وشيء إن تشينا إيه كابول أما الشين هو أورك كابول مسرح إيه مر مهم إلا بدل إن عيك جوده هذلان أمان أرمها شينها ايه بشي تكتي وضع هذا الله كمرتي قليه وفدي وهقامين ايه بهقامية طالبان مولا عبد الغني برادر كهور انتي اني كوحدة لو ريقين كابول شينها ايه سيدو قليه وحولي وفران سفارة دا كابول وحانا ايه شاكتي دولد شينه ان اني وح قرشاة كلاهين ان اي موادلين تيدا كداد قريسو افغانستان عراق ايه كو عزونتي ايران ايه دلالك خليج كعربتا شير مضحيات كدعية مقالة بغداد ايرو وجيددو اي تهي قابوجينتا حيسادا سولوي سعرات فران او سنادي لسولا في اولا حيسي ايران ايه دلالك خليج سراكيشا عراق ايه شيغي ان كولان كان سيدو قرى لوغاها لدونو دغالك يمن بربركا لبنان ايه حيسادا بيها ايه قبلك سلاماركانا شيركان او سهلي كرو تلابو لنعا اسوسولواشها سعودي ايران رياض ayaa ku eedeysay Iran inay ka dambeysay weerarkan laakiin eedaynta Tehran ayaa beenisay labada dal ayaa la kala safan xoogaa isku soo horjeeda ee dagaalka Yemen waxaana xiriirkooda sii xumaaday sanadkii 2016 inkastoo ay dib u bilaabeen wadahadaladii tooska ahaa kuwaas oo bishii Abriil ee sanadkan ka dhacay dalka Iraq Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'il Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka Iran marka kulankooda ugu horeeya ay Khamiista bari ah isugu yimaadaan labada hoggaamiye. Bennett oo xafiiska la wareegay laba bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington u imanaya booqashadiisii ugu horeysay. Waxaana ka hor inta uu ka soo bixin Israa'il uu ku celceliyay in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go'aankiisa ku aadan Iran. Heshiiska labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa Iran cunuqabateynta looga qaaday iyadoo oo Tehran ay ku bedelatay in ay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyarka. Biden ayaa soo jeediyey in uu dib ugu noqonayo heshiiskan haddii Iran ay sii dhammaystiran uu u hoggaansato qodobada ku jira laakiin wadaxaajoodyadii magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa labada bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaarin arrinkan. halkaad u leen gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa Xasan Kaafi qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe Soomaaliya waxa soo maray dawladda kala duwan kuwaas oo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dawladnimada ee dalka hadaba maxaa keenay in 7 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo kamida aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
sabab badan oo isbiirsaday ba kalifay Soomaaliya inay dowladnimada istaagi karto marka ugu horeysa horta dowladnimo burburtay oo hay'adihii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sidee u noolaayeen way ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa waxa dhiso intireeska ama danaha nala kale yahay baa lagday taanadii danteenii masalixdeen lagday fursadna aanu ogolayno ku xadeysan in taanadii inay soo toosin han marayna hadda shuu wadankeena doorasho ka sameysmi tagto leeyahay hal doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhamaado dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof ayagu ay doonayaan inay noo soo saaraan halkaasna marayna hadana waa kuwa waddantii dawladda qarashka ku bixinaysa musharax kamida musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayaysa inay madax nooga dhigto waddan ayadoo eelada waxa laga yaabaa musharaxa isaga ah suuqa ka helay dawladda inaga inuu san danaheena ku firfircoonayn oo san door noo ahayn sidaasay danaha dawladuhu u lagdeen taanadii qofana rimbaan loo soo saaray qofka rimina waa meesha laga saaray
هي عبد الرزاق دلمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا داسي لو تشيدين ايو معناها ودمشي شيء دلك الرغي ودمشي شيء دلك بابعين ايو قوذش شيء سوى الدولي وحاصل لان اني سوح بك جري وانكو عدين ايا هذا حمر بانشوغنا معيدا ما يتوب يكين يتشوغ مسعيدا ما عدان عربيت باتشوغا سوماليون باتشوغت هدي هذا بقى ذو وح بيع عدوضة طوالا قضية سومالي مركا ايضا دلك ايضا قضيسة قاستاني منك سياسيين تشيغان ايا دباتل مركا ميشان كتشرتا وحويان صدح الادو ماليشيا بيلات urdiimad iyo nima la yiraahdo qurbo joogo diaspora intana dalku waa ka beec dad kale oo mustamaca oo authority oo dhaqan hoggaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalki ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday dalku wuxuu laayahay oo ku guuleysan way hal hoggaamiye oo daacad ka noloshooda waxa ismucaaradayo waxa su diidan oo isfoodeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu la beec ka yihiin waa Soomaali marka qofka hadduu oo haddii kaasoo ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibsado waxa eeda kuma laha laakiin anuu ma qabo awooda hadda la gaarsiinay wadamada shisheeye burburka Soomaali haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaa ku sababaynaysa in Soomaaliya ay ka dejilaadahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
haska cad ba jiro oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya anaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad weey waad ogeyd lacago haran baa laga qabtay airport-ka sidaas in qaxooti la siinayo safarada inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaradaha ee ciidan samaysteen boosooyinka aan hore u soo sheegana waad ogtahay oo deewo time-ka asaga qolba soo horreysa cid shaar u soo gelinaysa nuxurka hadaan la baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dembi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqeyso naga taanadi way qariyeen waxaa jira wadamo la yiraahdo oo aad ogtahay adigu wariso maalinka sawirka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya la yiraahdo dhaqaale ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan sifrantii male wadankeen siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyaga qorsheeya su'aal kama tabaddu qanno yiriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cidha u xil saareen waa wadamo dawladda ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaalaha iyo waxa soo eefooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama marmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxa laga joogaa 20 sano 2007 waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye
Cabdirashaq waad maqleysa qaabka uu dooda u dhigay Axmed Dheere adiga maxaa daliil aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabey meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kala amiska ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu Countryfair ka socdo Kenya Garissa haduu ka socdo maaragtay in kuwan ee ku go'doon saqaliiska carabta haduu Afrikadaas kala ka shaqeysto haduu qaxooti dib u soo noqday oo Western countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeynayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrinta waxa iska tahay ninka lacagta soo dhiibanaya danta leh ajnabi baa naqsiya ajnabi waxa uu maraa anagu noo maraa Soomaali waa adeegsada Soomaali waa xudirta ayaga lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaan wax baabeeya ujeedkan waxa weeye marka ilaa ummadaas ay ka baabacdo oo ay yaani maaragtay weeyso nolol ay u yigsatay wax mirjic ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yaani qolo walba cutubkeeda soo dirsata tii waa soo dirsata Itoobiya waa soo dirsata Carab waa soo dirsata laakiin waxa meesha muhiimadu tahay waxa wax sameynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburni oo dalkooda baabeynaya waa Soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta waa kuwa habeenya maal ku hawlan xil baan doonaya xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u yeesho una baabacsado si kastaba ha ahaato marka maalinka la helo Soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkani ma sara kacayo nolol iyo dawladnimana ma heli karo qofka mas'uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiray looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koow waa inuu yahay niman dalka waliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelada dagaal qabiil maxnad qabiil aan galin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo wax inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga marka lagu bariyo xukunka alhaasil waxa weey hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisaysata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesho ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideesa Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo Axmed Dheere
waxaan oran karaa Xasan Warto marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha keenay qariyay dibbi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteenni waafajiya teenni meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa malakala haya awlna baabi'i inta teenni meesha ka maqan tahay kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysan karto bulshada Soomaaliyeed looy cado iyo raskaan booni waa dad ixila wayna muujiyeen boqol kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu nagala hayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadiina boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaas aan la qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iidadeenni ku daro danta in la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
Soomaali waxa ay isugu taagan ka dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysay la helo oo in la helo muwaadinkii Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu isugu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa soddon sanaan marayna nusqarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nala midka sidoo kale burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba marka maxaa anagana haysta dibkana haysta muxuu yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirasaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabadeey
halkaan dhigistaa lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaajaa oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qaybtii 19aad una dambeysay sheekadii waa suga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood qalinkii adaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare qaybtii 14aad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo xalay goor dambe waatu uu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuge iyo wiilkiisa Muuse iyagoo aan isu calool fayoobayn waatu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhiga arrintuna waxay ka murgucatay markuu waasuga inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan Maria gabadha Talyaaniga ee isaga u dhexda oday waasuge oo ah nin dhaqanka Soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaq u leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan xataa hadday afadiisa tahay Muusena waa nin dhalinyaro ah oo muddo Yurub soo joogay dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba Allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso yeerkeedii aroortii dambe waxay reer Muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara alaabtiisiina ay u xidxiran tahay inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin موسى ayaa waa suuga u qaaday suuqa baabuurta jawaar laga raaco halka ayaana la isku macsalaameeyay isla markiiba muuse wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegayay waa suuga wuxuu la kulmay baabuur markaa la soo dhigay sariidiisuna ayaan buuq lahayn waxa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dariishada ka arkay warsame iyo walaalkii diris oo inta taksi ka dayay u sii socod boobaya xagga baska gaalkacyood si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay salaan xiisade ayaana raggii dhex martay waasuuga wuxuu subaxdaas ku guulaystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco arrintaasna dirir baa ku taageeray labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii jawhar habeenkii dambe ayayna tageen reerkii waasuuge oo magaalada gelin socod u jira afar maalmood ayuu warsana halkaa joogay wuxuuna ka ambabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqanba leh waxyaalihii uu halkaa ku arkay waxaa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bad iyo beerba kulmisay wuxuu kaloo warsana nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos goobjoogna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo wuxuuse fikraddaa ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go'aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka warsana wuxuu arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin dadku siiyey duunyo looguma faano maalintii afraad ayuu warsana baabuur mudug u socda jawhar ka raacay waxaana sagootiyey waasuuge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah lana mid ah afar iyo labaatan suus warsane wuxuu isla markiisa casuumay waasuuge laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka wuxuuse u ballan qaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii badarka la ururiyo waa siduu ballan qaaday ee xilligii dambe ayuu waasuuga baabuur uga degay suuqa magaalada gaalkacyood wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh waxayna tara ugu goonayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayena jidka dib ugu soo laabto dukaanleydii ugu horreysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay muddo yar kadibna wuu helay warsamo walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horey ayaa waasuuga loogu ballameeyey fikrad wanaagsanna looga siiyey maalintii sii labaad galabtii ayaa waasuuga lagu daray nin u socda bulsho xoola dhaqato ah oo uu ka mid yahay qoyskii warsame naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo waasuuga wuxuu muddadaa la joogay warsame walaalkiis wuxuuna kala kulmay wanaag xusuus ku reebay waasuuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura iyadoo maqaawiirtii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neefka iibsaday lagama sheekayn karo salaantii xiisaha lahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen intaas kadib warsana wuxuu isbaray waasuuge iyo odayaashii bulshada waxaana laisla gartay in gartii halkeedii ka sii socoto wax weyn ayuu waasuuga halkaa ka faa'iidaystay isagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo dood iyo difaac aan kala liidan ayaa laysdhaafsanayaa markaasuu waasuuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya suugaantii raggu isu soo deliishanayay wuxuu waasuuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantideeyey kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay sakaarkan la rogin kaa qarsoon sabaradiisii iyo so-du waxay ka qurantaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay qoraxdoodii dhacday ayaa gudoonkii dhacay wasana ayaa raggii habeenka aqalkiisa ku marti qaaday isagoo uga dan leh soo dhaweynta saaxiibkii waa suge is-waraysi kaftan iyo aqoon kororsine ayaa raggii dhex maray inkastoo weeraha sarbeebta ah iyo ereyada qaarkood laysu fasirayay waxay raggii oo dhamme habeenka u aqoonsadeen habeen xusuus reeb leh waxayna kala tageen iyagoo waasuge u muujinaya siday barashadiisa ugu faraxsan yihiin waasuge wuxuu warsamo la joogay muddo toddobaad ah waxaana la siiyey 10 riyood iyo tanag subag ah wuxuuna la geeyey magaalada gaalkacyood si uu baabuur ugu hubsado markay magaalada yimaadeen waxay maalintaa harsadeen aqalkii axmed warsamo walaalkiis galabtii dambe ayayna labadii oday halkaas isku macasalaameeyeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta waa naga intaas waxaadna ku maqasheen qaybtii 15-aad uguna dambaysay sheekadii waasuge iyo wasane sadcaadkii 30 maalmood ee uu qoray xuseen sheekh axmed kadare bilowgii 1970-aadii xuseen allaha u naxariiste wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wuxuu kaloo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo 1916-kii ilaa 1919-kii
aada ayuu mahadsanyahay axmed faarax cali dajo inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo dalkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax buluu
bilowna dhegeystayaal wararka ka imaanaya waddanka Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay soo bandhigtay dalab dhan 160 milyan oo euro si ay ula saxiixato Kylian Mbappe kaas oo durbadiiba ay diiday PSG sida ay la wareediyay waxa xaqiijiyay ESPN ila ku dhow Real Madrid ayaa qiray in wadaxaajoodku adkaan doono laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qanciso PSG inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo 2030 bishan ku eg dhanka kale ila waradii ku sugan Faransiiska ayaa u sheegay ESPN in Madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso 200 milyan si ay fursad ugu hesho dhammaystirka saxiixan qandaraaska Mbappe ee PSG ayaa dhacaya xagaaga soo socda waxaana 22 jirkan oo hore u cadeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub PSG ayaa rumaysnayd in imaatinka Lionel Messi uu bedeli karo go'aanka Mbappe laakiin taasi ma dhicin Mbappe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka guddoomiyaha Real Madrid Florentino Perez waxaana sidoo kale Madrid ay dhawaan xaqiiqsatay in shaqsiyan ciyaaryahankan uu xiisaynayo ku biirista garoonka San Diego Bernabeu dhaqaalaha Madrid waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay COVID-19 hase yeeshee si taxadar leh oo ay sanadihii lasoo dhaafay dhaqaalaheeda u maareysay Madrid waxay sanadkan ku dartay 81 milyan oo ay ku iibsatay Rafael Fren iyo Martin Odegaard taas oo u sahlaysa maalgelinteeda Mbappe. Kooxda Tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda Manchester City ay ka diiday 130 milyan oo gani oo ay u soo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka Harry Kane. Warku wuxuu intaas ku darayaa in Tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya 150 milyan isla markaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay Manchester City soo bandhigtay. Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay ka faa'iideysanayso go'aanka Kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda Tottenham xilli ciyaareedkan. Horaantii toddobaadkan Daily Telegraph ayaa sheegtay in City ay bilaabi doonto hal isku day oo kama dambaysa si ay gacanta guddoomiyaha Tottenham Danny Levy uga soo mareejiso Kane toddobaadkan. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta waddanka Afghanistan ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta Afghanistan ku dhacday ururka Taliban. 75 ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda Australia ka daad guraysay magaalada Kabul kuwaas oo 27 oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixina. Bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahadceliyay dowladda Australia doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhahan. Gabdhaha kubadda cagta Afghanistan oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa waxaa Taliban ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah. kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta Afghanistan Khadija Pobel oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartoydan ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartoydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan daaliban u aqoonsan muuqaalkooda isla markaana aysan uga argudan. Xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
مركنا أن يقود نصرنا عضوك فرانيتا هذا عبد الرحمن إيا عبد العزيز إسكالهجي.
Hey,
iskaasiin ugu luqaynin fanaaniinta hadan abdirahmaan iyo iskalaaj ayaa ugu dambeeyay baahinteen idaacadeed oo idinka mana salaanta Soomaaliga TV oo tani kula soo dhawaynaa sidaas iyo nabadgelyo.